Kad pirms gada notika pirmā Sīrijas donoru konference, palīdzība bija nepieciešama 4 miljoniem sīriešu. Gadu vēlāk to skaits ir pieaudzis vairāk nekā 2 reizes, līdz gandrīz 9,2 miljoniem. Tā šodien paziņoja ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-muns, atklājot 2. Sīrijas donoru konferenci. Vienlaikus aptuveni 245 tūkstoši cilvēku dzīvo pilsētās, kas atrodas aplenkumā, saskaroties ar ārkārtīgām grūtībām to starp pārtikas trūkumu. To paveiftīja ANO humanās palīdzības aģentūras vadītāja Valērija Amosa. Viņa uzskaitīja vairākas pilsētas, norādot, ka vienas bloķē opozīcijas grupējumi, bet citas režīma spēki. Lai palīdzētu pilsoņu karskartajiem cilvēkiem, apvienotās nācijas vēlas piesaistīt rekordlielu summu – 6,5 miljārdus ASV dolāru. Konferencē Kuveitā piedalījās delegāti no gandrīz 70 valstīm, un donori apsolījuši sniegt palīdzību 2,4 miljārdu dolāru apmērā. Tas ir vairāk nekā pagājušā gada konferencē, taču joprojām krietni mazāk nekā ANO nospraustais mērķis. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka Sīrijas iedzīvotājiem visvairāk ir vajadzīga karadarbības pārtraukšana. Donoru sanāksme Kuveitā notiek tieši nedēļu pirms plānotās miera konferences Ženēvā. Galvenā opozīcijas grupējumu alianses Sīrijas Nacionālā koalīcija gan joprojām nav izlēmusi vai piedalīties. Vienlaikus Sīrijas ārlietu ministra vietnieks paziņojis, ka rietumvalstu izlūkdienestu pārstāvji apmeklējuši Damasku, lai apspriestu cīņu pret radikālo islāmistu kaujiniekiem Sīrijā. Tie cīnās nevien pret režīmu, bet arī citiem mērene noskaņotiem opozīcijas grupējumiem. Intervijā raidsabiedrībai BBC Faisals Megdads pauda pārliecību, ka notiek šķelšanās starp rietumdrošības amatpersonām un politiķiem, kuri vēlas panākt tā atkāpšanos. Viņš atteicās atklāt, kuru valstu izlūkdienestu Dienefti sūtījuši savus pārstāvjus uz Damasku, bet BBC rīcībā esošā informācija liecina, ka starp tām ir ASV, Lielbritānija un Vācija. Arī ASV laikraksts Wall Street Journal atsaucoties uz diplomātiem ziņo, ka kopš pagājušā gada vidus ar Asada režīmu amatpersonām kontaktējušies Britu, Vācijas, Francijas un Spānijas dienesti. Sarunas satiekušās tikai uz radikālajiem kaujiniekiem un Al-Qaida pieaugošo ietekmi Sīrijā. Par situāciju īpaši satraukušās ir Eiropas valstis. Vācijas iekšlietu ministrs Tomas de Mezjērs šonedēļ paziņoja, ka pēdējā gada laikā no Vācijas uz Sīriju devušies 240 radikāli noskaņoti islāmisti. Ārvalstu kaujiniekiem Sīrijā pievienojušies arī 700 Francijas pilsoņu, norādījis prezidents François Hollande. Gints Amoliņš, Latvijas radio.